Det er en stor dag for dansk whisky i dag. For få timer siden, der lancerede destilleribranchen det danske whisky-manifest.
Dansk whisky skal være mistet og gæret og destilleret i Danmark.
Ja, og sådan fortsætter det danske whisky-manifests 7 principper. Ideen med det danske whisky-manifest, det er at gøre Danmark til en whisky-destination på lige fod med Skotland og Irland. Og måske er der i virkeligheden ikke så langt igen. For dansk whisky har nemlig vundet flere priser, international anerkendelse. I sidste måned for eksempel, der vandt både Thy Whisky og Stauning Whisky priser ved whiskyens Oscars World Whiskies Awards.
There we go.
Dyrkelsen af dansk whisky taler ind i en større tendens, hvor vi i Danmark slås op på at lave kvalitetsfødevarer, ligesom den danske gastronomiske scene har vagt anerkendelse verden over. Men hvordan gik vi egentlig fra gastronomisk uland til madmæssigt mekka, og betyder den danske fremmarch på den gastronomiske scene overhovedet noget for den almindelige dansker og hvad de putter i hovedet? Hvad vi putter i hovedet, kunne jeg sige. Det ser vi nærmere på i dagens program, hvor vi også skal se på gamle malermestre med anmelderne i Aarhus og høre fra dansk kunsts nye store stjerne Eva Helene Pade. Hun er nemlig aktuel med sin første soloudstilling. Du lytter til K-Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm. Om en time, der ser vi nærmere på den danske madhistorie, når vi undersøger, hvordan Danmark blev et gastronomisk epicenter. Men først, der skal vi se på, hvorvidt Danmarks gastronomiske landvindinger, fokus på at udvikle de ypperste fødevarer, gør en forskel for den almindelige dansker, eller om gastronomi kun er for eliten. Vi skal tale mad og klasse med andre ord. Jeg har fået besøg af dig, Judith Kyst. Velkommen.
Tak skal du have.
Direktør i Madkulturen, som er en selvejende videns- og forandringsinstitution, der ligger under Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Og lige før jeg spørger dig om noget, så vil jeg lige starte selv med at læse op fra Glenn Becks bestseller, Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Han skriver: apropos identitet er jeg sgu en sær selvmodsigende blanding af prul og elite. Aner ikke, hvad burrata er. Aner ikke, hvad kombucha er. Judith Kyst, er gastronomi kun for eliten?
Det kommer an på, hvilken slags gastronomi du taler om. Hvis du taler om højgastronomi, hvis du taler om fine dining, ja, så er det et klassefænomen, det er et elitefænomen. Måske ikke kun ud fra økonomiske ressourcer, men sådan mere uddannelse. Og hvem er det, der i eliten sætter sig på at sidde i toppen og bedømme og sætte sig til dommer over den gode smag. Mm. Så ja, så er det. Men vi ønsker også at tale om hverdagsgastronomi. Der sker jo noget i gastronomien, som har en effekt på hele vores madkultur. Så det kommer an på, hvilket lag af gastronomien, du taler om.
Det vender vi tilbage til, men tak for nuancerne. Hvor ser vi en polarisering i det danske madsamfund?
Jamen, det synes jeg netop ikke, vi nødvendigvis gør i gastronomien. Det er i hvert fald ikke sådan for det blotte øje, hvem der sidder på den gode smag, som jeg talte om. Altså, i dagligdagen, der er det mere der, hvor mad er blevet en identitetsmarkør, hvor det er blevet en politisk slagmark, og hvor det er blevet, hvad skal man sige, blandet sammen med en masse politiske samfundskriser, samfundsdagsordner, og derfor kan vi have klimaskam og kødskam, og det kan polarisere os, hvordan vi, hvilke valg vi træffer. Det er ikke blevet usædvanligt længere, at vi et almindeligt hverdagsmad, så julemadsbord, så skal vi have tre slags mad, fordi vi har forskellige præferencer. Og der er der noget splittelse og noget polarisering.
Vil du prøve lige at konkretisere det? Altså, lad os komme ned på tallerkenen. Hvordan er vores forhold til hverdagsmad forskellige ja, sociale klasser?
Du kan ikke nødvendigvis kun dele det op i sociale klasser. Det kan du også. Og det kan du, fordi vi ser, at der er vel en undersøgelse, der hedder Maden som indsats, der viser, at der er 136.000 børn, der lever i familier under så hårdt presset madbudgetter, at det går ud over kvaliteten, det går ud over mængden, det går ud over madpakken, det går nogle gange også ud over sociale arrangementer som børnefødselsdag. Så der kan vi reelt tale om madfattigdom. Så ja, der har du bestemt noget klasse, hvor vi ser det. Men vi ser også nogle krydsninger på kryds og tværs, som i virkeligheden handler om mere lysten, evnerne, ressourcerne, overskud til at lave mad. Altså, vi har lavet sådan en dækning af fire slags madlavningstyper, og dem, du talte om til at starte med, altså entusiasterne, som virkelig gerne kan og vil og har råd, har ressourcer og overskud, det er sådan cirka en fjerdedel. Så er der de rutinepræget. Jamen, de vil egentlig gerne, men har ikke rigtig overskud og tid, og vi kører lidt på ryg vores 10 klassikere. Så er vi dem, der er udfordret, som egentlig rigtig gerne vil, men ikke rigtig ved, hvordan, eller ikke har tid og overskud. Og så har du de virkelig uengagerede, som hverken har lyst eller overskud eller tid. Og det er der, vi måske er rigtig udfordret, hvor du ser kopnudlerne under den kogende vandhane. Men det kan du ikke nødvendigvis en til en krydse med sociale klasser. Altså det ser vi, det er madlavningstyper, som sådan set går på kryds og tværs. Og du kan også selv være i forskellige kategorier på forskellige tidspunkter af dit liv eller i løbet af et år.
Men jeg tænker alligevel, når vi taler om, hvad for nogle fødevarer, hvad for nogle typer af mad, som vi ophøjer, så siger det også noget om vores værdier som samfund. Du har talt meget om tid, og jeg kommer til at tænke på sådan noget, altså surdejsbagning, fermentering. Nu nævner Glenn Beck kombucha, som jo er sådan fermenteret te, hjemmedyrkede grøntsager, alt sammen noget, der er tidskrævende. Så hænger det egentlig sammen med, at vi lever i en tid, hvor at tid er en knap ressource?
Ja, helt afgjort, og der er vi tilbage til mad som en identitetsmarkør. Du sender et signal om, jeg har overskud, jeg har tid til maden, og du identificerer dig med særlige madlavningsteknikker i de signaler, du sender. Og der er vi antageligvis også rigtig meget oppe i det felt, jeg taler om, som er sådan den entusiastiske madlavning, som både har overskud, tid og råd. Ikke?
Men betyder det så egentlig, at der er mere prestige i tidstunge fødevarer i stedet for dyre fødevarer, kaviar?
Altså når det er på hjemmebanen, bestemt. Altså der er det helt klart det her med, at du har tid og overskud til at lave maden, og ja, også den gode bøf bevares oppe hos entusiasterne osv. Men helt klart det her lige så meget med de her trendy fødevarer, som du spejler udefra fra gastronomien, de bør ikke være dyre, det kan lige så godt være teknisk krævende, ikke? Så ja, der, men du ser det jo også ude omkring, det behøver ikke at være højgastronomisk, før du sender nogle signaler. Du har jo BMO'en, du har jo fastelavnsbollen, du har jo de her andre identitetsmarkører, som du også kan købe dig til.
Men er det noget nyt, at der ligger så meget prestige i tidstunge fødevarer? Eller?
Mere nu. Altså vi har jo altid, nu skal man huske, at mad har jo altid været identitet. Og vi har altid, altså mad har også altid været, skal vi huske, noget, som også har handlet om at sende nogle signaler om omsorg og fællesskab. Så tid har også gennem tiden jo handlet om at kunne lave tre retter mad, tage sig tid, bruge tiden, sende et signal om, jeg har draget omsorg for den, altså jeg har draget omsorg for mine gæster ved at tage mig tid. Så det er ikke noget nyt. Jeg tror, det du peger på her med over i det her nørderi, hvor det bliver, tid bliver koblet med noget meget identitet. Altså der handler om de identitetssignaler, du gerne vil sende.
Men det er jo også nogle fødevarer, som måske er altså svært tilgængelige på en måde, hvor det kan være svært at gå til, og det kræver tid,
færdig,
som sagt.
Og færdigheder.
Ikke? Ja, og færdigheder. Altså, hvordan undgår vi, at vi skaber fødevaremæssige A- og B-hold? Så der er nogen, der køber de her enormt gode whiskyer, og så er der nogen andre, der køber kopnudler?
Det tror jeg ikke, du kan undgå. Sådan tror jeg altid, det har været. Så jeg tror, altså for det første, så tror jeg, at det, du ser her, altså når vi ser mad blive en endnu stærkere identitetsmarkør, så er det jo, fordi der er endnu stærkere fokus generelt i vores samfund på identitet, og hvordan vi sender de signaler. Der har jo altid været nogen, som har kunne sende nogle stærkere signaler og sidde i eliten og været dem, der satte sig, som jeg startede med at sige, satte sig på den gode smag. Så det tror jeg ikke, vi kan undgå. Det, vi kan arbejde med, det, vi kan gøre os umage med, det er to ting. Det ene er at demokratisere gastronomien. Vi så det jo lidt med ny nordisk mad, og der kom Noma, og der kom Myre og alt muligt andet op i det højgastronomiske. Men vi så jo også en periode, hvor at vi begyndte netop at sætte fokus på vores gamle kornsorter og noget mere kål og nogle af vores nordiske råvarer, som landede ude i vores indkøbskurve. Så jeg tror, man skal, hvis det ikke skal være for polariserende, skal man se, hvad man kan tage for gastronomien og demokratisere som det ene. Og det andet er jo at fokusere mere på fællesskaber, hvor det ikke er polariserende, men hvor man mødes i fællesskaber om Og maden, ikke?
Så når Alkemist bliver kåret til verdens bedste restaurant, eller vi laver et nyt whisky-manifest, der skal fejre dansk whisky, så er der en chance for at bruge det her som sådan trickle down, at alle danskere får et bedre forhold til gode fødevarer.
Det er der i hvert fald. Jeg vil sige, det er der, ja. Men der, jeg vil også sige, der i høj grad, det så vi lige analyseret de sidste 20 år, det er 20 år siden det nye nordiske manifest kom, og vi har ligesom kigget på, hvad der skete de 20 år. Og bestemt kan man se nogle markører, men der er et uforløst potentiale. Det sker ikke helt af sig selv, så det er noget, man skal gøre sig umage med, og det er ikke noget, som automatisk ender i din indkøbskurv i Åbenrå.
Lad os slutte på potentialet. Altså, hvordan kan vi bruge mad til at skabe fællesskab på tværs af kultur, generation, social klasse osv. osv.?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at mad er jo noget, vi har til fælles alle sammen. Så kan vi bruge det til at bygge bro mellem generationer, bygge bro mellem kulturer ved fællesspisninger, for eksempel. Lige nu er vi selv meget optaget af skolemaden, fordi det er en demokratisk platform, hvor vi kan dele mad i et måltidsfællesskab, hvor alle får det samme, hvor vi kan komme ulighed sundhed til livs, hvor vi kan komme madpakkeskam til livs, hvor der altså det kan en hel masse, så vi har fokus på, at det fælles måltid kan være samlende, i stedet for at mad skal være polariserende. Og det er skolemad for eksempel, og kan blive et rigtig godt eksempel på.
Judith Køst, tusind tak.
Selv tak.
Direktør i Madkulturen. Kunstmuseet Aros i Aarhus, de åbnede i weekenden udstillingen Picasso, Miró og Léger. Modernismens mange stemmer. Udstillingen den undersøger, hvilke strømninger, der til sammen dannede det, vi i dag kalder modernismen. Og så viser de verdenskunst i fineste kaliber på Aros. Gustav Hagel har taget anmelderne med til Aarhus for at se, om de gamle mestre er et besøg værd.
Bente, det er bare os to i dag. Vi har nemlig fået en sygemelding her på anmelderne. Men til gengæld, så er det også episode 100. En form for rundt. Du er selv lige fyldt 80, og du ser bravende godt ud, og du er bravende aktiv. Har du et godt råd til, hvordan vi kan holde os i lige så god form her på vores runde fødselsdag?
Ved at være nysgerrig. Det er det bedste råd, jeg kan give.
Pablo Picasso, Joan Miró, Fernand Léger. De fleste kender modernismens mestre som fædrene til vores moderne forståelse af kunst. Men selv de voksne har engang været børn, og frække unge har de også været. For inden de selv indtog pladsen som den etablerede kunst, repræsenterede de en radikal omvæltning, som ikke blot indvarslede nye måder at male på, men som gav udtryk for en overgang i europæisk historie fra den gamle verden til den nye. De levede og malede i en brydningstid. Krige, politisk omvæltning, teknologiske udviklinger og geografiske forskydninger. De skabte ikke blot kunst i ly af dette, men de var selve forandringen. Så det er da et scoop, at Kunstmuseet Aros i Aarhus har landet en udstilling med netop disse banebrydende modernistiske kunstnere. I samarbejde med Museet LAM åbnede de i lørdags udstillingen Picasso, Miró, Léger, modernismens mange stemmer. Men har verden brug for endnu en udstilling med modernisterne? Formår Aros at bruge den her guldgruppe af kunstnere til andet end at hente museumsgæster ind fra oplandet? Og nu hvor disse kunstnere er det etablerede, er der så stadig behov for at forstå eller sågar hylde dem den dag i dag? Velkommen til anmelderne. Det er afsnit 100, så nu lægger vi os ud med Picasso. Mit navn er Gustav Hagel. Velkommen til denne uges gæsteanmelder. Det er dejligt at have dig med, Bente. Du er ven af programmet, og du kender efterhånden fremgangen, hvordan vi gør. Og så i dag, så kan man sige, så er det måske bare family style i anledning af afsnit 100. Altså, Bente Scavenius, kunsthistoriker, kritiker og forfatter. Når man har levet, Bente, med billedkunsten i så mange år, du har arbejdet som kunsthistoriker i årtier, får du så egentlig et personligt forhold til nogle af billederne i den her udstilling?
Jamen det gør jeg altid. Der er altid mulighed for at få et personligt kig, når man går ind på en udstilling. Gudskelov. Og især en udstilling af den her karakter, hvor der på forhånd er navne med, som man ved er en del af kunsthistorien og noget, der vil interessere en. Så det kan jeg sige, at en udstilling af det her, denne her, hvad skal man sige, det her format, ja, der er det klart, at der må du få et eller to, eller måske tre kiks.
Var der noget særligt, du glædede dig til?
Ja, fordi jeg var slet ikke klar over, at det var en privat samling. Så jeg fokuserede lidt på de her navne, ikke? Og det gør man jo. Og jeg føler mig i grunden lidt primitiv, når jeg sådan siger, at jeg skal over se en udstilling med Picasso og Léger og Miró og Klee, ikke? Fordi det er der jo for mig som kunsthistoriker ikke noget nyt i, men jeg rejser gerne til Aarhus for at se det. Men det, der var interessant her, det er, at det er jo en privatsamling. Mm. Og privatsamlinger er altid interessante, fordi de er samlet ud fra nogle helt andre kriterier, end hvis det er en museal udstilling.
Det skal du få lov at uddybe lige om et øjeblik. Men inden da, så synes jeg, vi skal dykke ned i den her private samling og høre en lille introduktion til udstillingen Picasso, Miró, Léger, Modernismens mange stemmer.
På en kæmpe stor væg hænger fire landskabsmalerier. Motiverne på de fire malerier er ikke organiske og bløde, som man ellers forventer af træer og bakker. Nej, de er geometriske former og kasser. Huset i baggrunden af det ene billede ligner næsten et barns byggeklodser stablet oven på hinanden. Kunstneren bag malerierne er franske Georges Braque. Med sit maleri Huse og træ fra 1908 malede han, hvad der anses for at være det første kubistiske landskabsmaleri. Picasso, Miró, Léger, Modernismens mange stemmer, hedder Aros' nye særudstilling. Her får beskueren mulighed for at se kunstværker skabt af nogle af modernismens mest kendte og anerkendte kunstnere. Udstillingen er klassisk kurteret, kan man sige. Væggene, som værkerne hænger på, er hvide, teksten er sparsom, og antallet af værker på væggene er overskueligt. Så man bevæger sig rundt i udstillingen, går man på opdagelse i modernismens udvikling og mange grene. Nogle værker er kubistiske, andre er fra purismen. Noget er naivistisk kunst, andet er spirituelt. Og i den sene modernisme går man på opdagelse i den menneskelige eksistens og art bry, eller rå kunst. Det er alle sammen retninger, hvis kunstneriske praksis er muliggjort af det opgør, de tidlige modernister tog med den traditionelle kunstforståelse. I sidste ende er det store spørgsmål. Hvorfor kommer en udstilling om modernismens store kunstnere netop nu?
Ja, det er et stort og godt spørgsmål at starte med. Selv kan man sige, at Aros besvarer spørgsmålet om, hvorfor den her udstilling skal vises netop nu, med en henvisning til en parallel i tiden, altså den virkelighed, modernisterne opererede i starten af det 20. århundrede, og så den tid, vi lever i dag. Men Bente, kan du mærke, hvad den her udstilling vil os?
Altså jeg tror, det der er det primære formål, det er, at man havde mulighed for at låne den. Fordi museet i Lille er, så vidt jeg forstår, under ombygning. Så derfor så var det en god mulighed for at få nogle hovedværker til Danmark, som altid vil trække et stort publikum. Ja. Altså når man siger Picasso og Braque og Léger og Klee og Miró, så er man sikret et besøgstal. Men den her udstilling er jo en lidt anden karakter.
Ja, fordi som du var inde på tidligere, Bente, så er den det er jo samlingen fra en kunstelsker, der hedder Robert Dutilleux.
Dutilleux, ja.
Håber jeg siger rigtigt.
Ja.
Som han har samlet gennem sit liv, og så doneret til institutionen.
Det er hans nevø, der har doneret det.
Det er hans nevø, der har doneret det. Hvad er udfordringerne, når man kuraterer sådan en samling, altså som et, når Aros får sådan en samling i hænderne. Hvad er det for sådan nogle udfordringer, de har?
Jeg vil sige, at der er faktisk store udfordringer, fordi som kunsthistoriker, der er det jo meget, meget nemmere, hvis det er et museum, der har kurateret det. Fordi så er det lige efter bogen, og så er de forskellige perioder repræsenteret, og kunstnerne er repræsentativt, hvad skal man sige, udvalgt i forhold til det overordnede tema. Så det, jeg vil ikke sige, at det er altid lige efter bogen, for det er jo altid sjovt, når der er en anden indfaldsvinkel, end den man plejer. Men når det er private samlere, og det er også interessant, fordi jeg vil sige, at vi har stor glæde af private samlere, fordi ofte er de langt mere dristige end måske museer, der også kan tænke på, hvad det koster og alt det der. Mm. Men en gang imellem, så sker der jo også det, at private samlere er meget passionerede omkring enkelte kunstnere, så derfor kan der også komme en skævhed ind i sådan en samling, og der kan også komme en skævhed ind i en måske lidt for passioneret interesse for enkelte kunstnere, som måske ikke altid er lige så interessante, som det en kunsthistoriker synes, de bør være.
Nej, fordi ja, det, så må du lige svare mig på, Benne, om det så er årsagen til min måske mættethed af den, fordi jeg tænkte sådan på det, da jeg gik rundt derinde. Det er alt, hvad jeg drømmer om at se. Jeg vil altid gerne se Picasso, jeg vil altid gerne se Léger, og jeg vil altid gerne se Modigliani, men når man har så skøn en gruppe af kunstnere, når man har så fuldfed en samling, så har jeg også lyst til at spørge, hvornår. Altså, hvad vil du med den her samling? Hvad er det, vi skal... Hvad vil du fortælle mig? Det er lidt ligesom for gras, ikke? Det er lækkert, det er mættet, det er fedt, men jeg har brug for, at de siger, min for gras er lavet på den her måde. Det, jeg som kok vil lave med den her for gras, grunden til, at jeg vil servere jer for gras, det er på grund af det her. Er det simpelthen, fordi jeg måske kender dem i forvejen, og det her, det skal være en indgangsvinkel til folk, der ikke kender Picasso?
Nej, det synes jeg nu faktisk ikke, udstillingen er. Altså, jeg vil sige, der er mad for at gøre i udstillingen, og det er den rene vare. Så er der også mange peberkorn i, okay. Hvis man kan sige det sådan.
Ja, det er.
Fordi der er faktisk en hel del kunstnere, som man overhovedet ikke kender. Og det er altid interessant. Altså, jeg vil sige, set fra min synsvinkel, så vil jeg altid gerne lære noget nyt. Og jeg lærer også noget nyt. Så er der noget af det, som jeg ikke bryder mig om,
nej.
Fordi det rent stilistisk ikke interesserer mig. Og så er der andet, hvor man tænker, fuldstændig som du siger, hvorfor nu det? Og så kan jeg kun sige, jamen samleren, han har jo haft en kærlighed til kunst, som repræsenterer både, hvad skal man sige, det mere formelle, altså kubismen og kubismen og modernismens gennembrud. Men så har han altså også haft sans for nogle skævheder, altså nogle primitiv kunst, altså naiv kunst, asiatisk, sådan, og
hvad er det, der
spirituelt med? Og mysticisme, og jamen altså, jeg vil sige, at han har mange passioner.
Han har mange passioner, og det kommer også til udtryk i udstillingen, som man hører ikke klippet det her med, at der ligesom er, så er der lige fire værker her, og fem værker her, forskellige. Ja. Vil du ikke lige lynhurtigt forklare, hvad er det naviistisk kunst?
Altså naviistisk, der ser jeg meget, nøgteren på det, fordi jeg har ikke noget imod naviistisk kunst, når det er naviistisk. Men der er jo også mange, der i kølvandet på en trend bliver bevidst naviistisk, og så er det bliver, pseudo. Så, og de her er, det er fine, sådan naive, små maler af et hus, eller en have, eller sådan et eller andet. Det er meget, meget charmerende. Altså, det er sådan noget, jeg vil hænge på et gæsteværelse.
Gæsteværelseskunst. Altså det, sådan som jeg forstår det, så er det også kunstnere, som måske ikke har gået på kunstskole.
Overhovedet ikke. De har siddet i en landsby ved gadekæret og malet fra morgen til aften.
Men er det simpelthen sådan, at når man låner den her samling, så må man som Aros ikke røre særlig meget ved den? Altså så skal den op som efter nogle forskrifter, efter nogle regler, som nevøen har lagt ned omkring, hvordan den bliver fremstillet, så man skal bare sige tak og amen og hænge den op.
Ja, altså nu ved jeg jo ikke, hvad der er gået forud, hvor meget indflydelse de har haft på det, og jeg kan kun sige, der er jo indlån. Der er jo indlån fra Picasso-museet, der er indlån fra Pompidou, og det har jo nok været, fordi de gerne lige ville underbygge et tema, altså for eksempel have en Picasso med, som ligesom fortæller den historie, som man gerne vil have fortalt omkring Picasso. Så der er indlån med, men sagen er, at udstillingen er jo simpelthen sammensat fra museet, ikke? Og der vil jeg tro, at man af loyalitet hænger det op, man får nogenlunde.
Fordi jeg gik rundt med følelsen af, at det nærmest var karikeret stramt. Altså, det er helt hvide vægge, det er meget sporadiske, meget få hvide bænke, det er meget sådan sort tekst på hvid, det hele er mega clean og stramt. Jeg tænkte, gud, vi er virkelig kommet på kunstmuseum, og vi skal virkelig se Picasso.
Men det tror jeg, uden at jeg ved det, at det er, fordi der er så mange forskellige retninger med. Så hvis du også havde blå og grønne vægge, og du havde en sjov skulptur på gulvet og sådan noget, så var det ligesom om, at når der er så mange stilarter repræsenteret, fordi der er jo ikke alene kubister, der er bry, der er naivisterne, der er, ja, der er de spirituelle. Altså, vi er virkelig ude i mange forskellige stilistiske retninger, som alle sammen repræsenterer perioden efter Første Verdenskrig. Men hvis du så også laver en masse støj med at lave en smart kuratering eller ophængning, så der tror jeg, man har måske skønnet, at for at få det her til at virke i sin egen ret, så må vi give lidt ned på selve scenesættelsen.
Og jeg kan i princippet godt lide det, men jeg frygter, at når man hiver meget publikum ind på nogle store navne, som man selvfølgelig gerne vil se, altså hvis man er det mindste kunstinteresseret, så er det da fedt at få muligheden for at se nogle Picasso'er i Aarhus. Men at man så, når de så kommer ind, så oplever de noget meget museumsagtigt.
Ja, men de får jo i tilgift nogle store navne.
Det gør de.
Det må man jo sige, ikke? Og dernæst så tror jeg, at det kan godt være, at jeg har nogle fordomme over for den mere spirituelle kunst eller den naivistiske kunst. Men gav vide, om der ikke mange, der synes, det er rigtig charmerende.
Det tror jeg godt, du kan have ret i.
Ja. Og så er der nogle kvindelige kunstnere, som man ikke nødvendigvis har hørt om. Der er en enkelt, jeg havde hørt om, fordi jeg havde set hende på Biennalen for en 4 år siden, hvor der var fokus på de kvindelige kunstnere, kunsthistorisk set. Så det er i sig selv, altså, jeg tror, folk har mange indfaldsvinkler. Det er ikke alle, der tænker som du og jeg.
Nej, det har du helt sikkert ret i. Mm. Jeg vil dog lige, nu er det jo en anmeldelse, og det kan godt være, at Aros ikke har kunne rykke så meget ved selve kurateringen, men jeg vil gerne udfordre, at nogle af de her afdelinger, altså noget, for eksempel det spirituelle kunst, som er en 4 værker eller sådan noget, der hænger på en hjørnevæg.
Ja. Og det virker out of context.
Det virker out of context.
Ja.
Hvis man havde haft, jeg ved ikke, om man skal have mod, eller om man skal ture, om det bare er fuldstændig udelukket, men det kunne have været rart, synes jeg, som museumsgænger, at man havde fjernet nogle af de...
Jeg havde ikke taget det med.
Nej, nogle af de distraktioner, fordi i virkeligheden, så er det også sådan, vi er der, for, altså hvis jeg er på restauranten, bliver jeg lige mad om verdenen, ikke?
Ja.
Jeg behøver ikke nødvendigvis, at jeg kan vælge, om jeg vil have dampet spinat eller dampet broccoli til min bøf. Jeg faktisk bare kan have en god bøf og noget god sovs, nogle gode kartofler, og så lav det bedste til mig, som du kan lave til mig. Sådan kan jeg lidt have det med den her udstilling.
Det er jo meget gammeldags.
Det er meget gammeldags. Ja. Jeg er også gammeldags. savner man et blik ud i fremtiden, altså savner man en eller anden form for, altså kommer vi bliver meget i perioden, vi får ikke så meget før, altså hvad det er, de bryder op imod, og vi får ikke så meget, hvad er det, det sætter i gang, vi får ikke så meget sådan postmodernisme. Savner du, at det bliver kontekstualiseret i en større kunsthistorisk sammenhæng?
Ja, altså nu er perioden jo ret bred, ikke? Altså det er jo perioden fra efter Første Verdenskrig og faktisk efter Anden Verdenskrig. Ja. Også der er kunstnerne, der er med, som først dør her i slutningen af 1900-tallet, ikke? Så på den måde er den bred. Men fokus har åbenbart været, og der tager man igen udgangspunkt i den mand, hvad hedder han...
Dutelløje, tror jeg.
Dutelløje. Her er Dutelløje. Ja. Ja, han hedder Rocher, tror jeg. Rocher til fornavn. Ja, Dutelløje. At hans person... Og der kan jeg forstå, at han havde få midler, men når man så ser foto fra hans lejlighed, så er den jo spækket med Modigliani i hvert fald, så nogle midler må han have haft. Og han har også siddet i mange sammenhæng, hvor han kunne anbefale kunstnere, så han har også været en god formidler, og han har handlet med de bedste kunsthandlere, Kranweiler, som jo var Picassos kunsthandler, var den, der rådgav ham. Så han har været fantastisk velorienteret, hvad der foregik. Men han har ikke haft råd til at købe den Cézanne, han i virkeligheden gerne ville. Og det er jo der, hans udgangspunkt er, at han ser Cézanne. Cézanne er død her i 1906, og de store mindeudstillinger. Det har han set og blevet så begejstret og vil gerne have Cézanne, men det har han dog ikke råd til. Og så køber han kubisterne, som jo faktisk i deres udgangspunkt er påvirket af Cézanne. Mm. Men det kan jo aldrig blive, hvis det er Cézanne, du vil have, så er det ikke the real thing, du får. Men så heldigvis har han så meget dels indsigt, men får også en påvirkning fra Kranweiler, at han får Picasso og han forebrak, ikke, som får deres gennembrud her omkring første verdenskrig, ikke, og de faktisk påvirket i hvert fald Braque af Cézanne, ikke. Så han har ligesom et udgangspunkt og prøver på at finde noget, der ligesom matcher det. Så jeg vil ikke sige, at han er uden ligesom måler med, men det, der er interessant, det synes jeg hen ad vejen, at han spreder sig så meget.
Ja.
Og, der, og det er jo selvfølgelig, for han er et menneske.
Man udvikler sin smag.
Man udvikler sin smag, ikke? Og det kan jo ikke være gå i, hvad skal man sige, sådan mainstream hele vejen igennem, og det gør det heller ikke. Og så bliver han meget optaget af nogle af de her unge, lidt ukendte. Altså for eksempel Leroy, som også portrætterer ham, som for mig at se er en svingende kunstner, men han er jo fuldstændig besat af ham og køber, og virkelig følger hans karriere til dørs, ikke? Så han er et passioneret menneske, og dem kan man ikke regne med.
Det kan man ikke. Der er en meget charmerende film i udstillingen, hvor man følger både ham og galleristen Kahnwalder. Kahnwalder.
Ja.
Og der får man simpelthen, nu hørte vi lige før musik fra filmen Midnight in Paris, man Midnight in Paris stemning.
Ja, ja.
Altså den her sort-hvid og sepia-farvede billeder af parisiske gader.
Ja, underlig.
Gamle parisiske lejligheder. Ja. Kunstværker, der står i stakke og hænger på alle dørkarme.
Ja, og i alle niveauer.
Det er fantastisk. Det er virkelig en charmerende film. Den er ikke for lang, og det er også godt vel. Sådan, den er vel balanceret.
Men det er faktisk det miljø, du skal tage udgangspunkt i. Mm. Altså, når man ser hans lejlighed, ikke, så siger man, at det her kunne aldrig være et museum. Det kan kun være en mand, der er besat.
Og derfor er det måske faktisk lidt ærgerligt, at det så hænger i så sterile omgivelser. Altså ikke, at jeg siger, at vi skal genskabe en gammel parisisk lejlighed og farve tapetet med te, så det ser gammelt ud. Men måske kunne det være sjovere at se det i en hjemlig kontekst. Det kan også være, at vi må til Lam Museet de Lille, og så se det i den kontekst.
Ja, både og. Jeg hader i grunden de der iscenesættelser af et hjem, og så har man en stol fra tiden, og så har man et bord, og så har man noget, en gobelin og sådan noget. Det kan en gang imellem forstyrre lige så meget som... jeg vil sige, at fordi den er så... underlig i sin hvad skal man sige, indfaldsvinkel, at den har så meget, så er det måske meget godt, den er stram. Mm. Men der er nogle af ophængningerne, der er sådan lidt intense i det, for eksempel altså de naive og sådan noget. Og det er jo fordi naiv kunst hænger du ikke op på en stor hvid kunst, hvid væg.
Det kan det ikke bære.
Det kan det slet ikke bære, ikke? Det får så også en mere intim ophængning.
Ja. Jeg kunne faktisk godt lige tænke mig, apropos ophængningen, at tale om et sted i udstillingen, og nu slår jeg lige op i kataloget, hvor at en Modigliani, den som hedder siddende nøgenmodel med chemise fra 1917, og en Picasso siddende mandlig nøgenmodel fra 1908,
de er meget forskellige.
De er meget forskellige, de hænger over for hinanden inde på udstillingen også, og taler sammen, og de viser jo noget af den her... Altså, de har samme i, de begge to refererer sådan...
Kompositionen er ikke ulig hinanden.
Kompositionen er ikke ulig hinanden. De har også begge to det her med, at de bruger lidt... det er sådan afrikanske masker, som er meget sigende for de her modernister.
Så bliver det jo rigtig kunsthistorie.
Jamen, det vil jeg gerne have, Bente.
Fordi både, altså især Picasso, ikke, fordi Picasso er jo meget tidligere uden Modigliani, er jo utrolig påvirket af hele den afrikanske kunst, og det kan vi jo se det der, den der torso, eller torso er det jo ikke, for der er et hoved på, men at den udstråler et eller andet, som man kan se i en maske, ikke? Og det er hele perioden jo så påvirket af. De går jo på museet for, hvad skal man sige, altså Musée de l'Homme, ikke? Og ser jo afrikansk kunst og oversøisk kunst og sådan noget. Det er hele den generation, der er så påvirket af det. Så det er jo klart, at det er Modigliani også. Så det synes jeg, der er en fin ophængning og en fin dialog
også.
Og en fin dialog mellem to forskellige kunstnere.
Jeg er helt enig. Jeg synes, det var den ophængning, jeg gik forbi den, så tænkte jeg, det her, det er rigtig godt set, at de her to værker hænger ved sådan en anden.
Ja.
Nu snakker vi om, vi har både været forbi Cézanne, vi har også været forbi vores gode ven, som vi bare kalder Roger, fordi hans efternavn er svært, og vi har lige snakket om deres interesse i afrikanske masker, de her modernister. Så jeg synes, at vi skal dykke endnu mere ned i modernisterne og deres samtid. Vil lige at høre et indslag, som forklarer, hvad der sker på det her tidspunkt.
I første halvdel af det 20. århundrede opstod modernismen. Kunstretningen blev ikke skabt af en enkelt person, men blev til som et resultat af mange kunstneres brud med traditionelle måder at skabe kunst på. Ikke desto mindre kan man godt tilskrive særligt to kunstnere modernismens begyndelse, nemlig den franske maler Georges Braque og den spanske kunstner Pablo Picasso. Sammen skabte de kubismen i begyndelsen af 1900-tallet. Du kender nok kunstarten. Landskaber, figurer og motiver udformet i geometriske former. For perioden var det en helt ny måde at male og skabe kunst på. En slags linse at se verden igennem. En anden af de tidlige modernister var italieneren Amadeo Modigliani. Med inspiration fra afrikanske masker og kultur, der skabte han billeder kendetegnet af aflange mennesker og figurer. I mellemkrigsårene opstod purismen, der tog afstand til kubismen. Puristerne blev inspireret af teknologi og mekanik og skabte kunst, der var stramt og funktionelt. Det ser man blandt andet i Fernand Léchers Mænd og Kvinder, der ligner de sat sammen af rørdele. Da 2. verdenskrig endelig var over, der søgte kunstnerne tilbage til skønheden og undersøgte menneskets åndelige eksistens. Modernismen opstod som en modreaktion på klassisk kunst, men er i nutiden selv blevet en form for klassisk kunst. Og måske var det netop på grund af Braque og Picassos udforskning af kunstens grænser, at det er muligt for en bred palette af kunstnere i dag at udtrykke sig på nye og eksperimenterende måder.
Ja, jeg siger også, som vi hører her, men også som jeg siger i min intro, at altså, de her kunstnere, de er jo blevet det etablerede i dag. Det er jo blevet det fine, og det man på engelsk vil kalde de establishment. Ja. Det var de ikke altid. Bente, vil du ikke lige sætte to ord på, for det første, hvad mener vi, når vi siger modernisme? Og hvad er det for en samtid, de reagerer på, modernisterne?
Altså modernisterne får jo, som vi lige har hørt, deres gennembrud lige omkring 1. verdenskrig. Og det er jo, hvad skal man sige, vi har jo den generation med Matisse og Derain, som jo er meget ekspressive. Det er fauvisterne, det er de vilde, det er jo maleriet, der ligesom bliver helt, hvad skal man sige, ekspressivt. Og vi har det også i Tyskland med de ekspressive malere, vi kender selv fra Nolte. Og det sjove er, at de er jo faktisk inspireret af Cézanne, fordi han jo allerede bygger sine malerier eller kompositioner op omkring firkanter, kegler og cirkler, hvilket jo er et decideret malerisk brud. Så det ser de i Cézannes værker og går videre med det. Og så er det jo interessant, fordi man siger kubisterne ikke også, at det er firkanter og kegler og så videre. Men det er jo i virkeligheden også en fortolkning, hvor du bare ser et motiv fra mange forskellige vinkler. I stedet for en face, hvor du går lige på et motiv, så ser du det fra den ene vinkel og den anden vinkel og den tredje vinkel. Og det i sig selv er selvfølgelig nyt, men det er jo ikke, altså det gør vi andre jo også, når vi ser på en person, ikke? Så ser vi jo ikke kun én side, man ser mange. Og her der sætter man det så sammen til en oplevelse. Og dernæst så bor de jo dør om dør, Picasso og Braque, ikke? Deres atelierer, så de bliver inspireret af hinanden, og på nogen kan man næsten ikke se forskel, hvem der har malet hvad, ikke? Men det er jo selvfølgelig en stilistisk øvelse, som sikkert er udsprunget af en leg, og så pludselig så kommer det til at hænge sammen som en helhed. Og så kommer 1. verdenskrig, og det er jo også interessant, fordi der kommer der jo også en stor interesse i teknologi, og hele den tekniske udvikling sker jo i det kølvandet på krigen, ikke? Så derfor kommer modernismens gennembrud lidt sent herhjemme, fordi mange kunstnere ikke kan rejse. Men lige så snart 2. verdenskrig er brudt ud, så har man brug for noget nyt. Og så har alkimen jo allerede lagt der med Braque og Picasso. Og så er der kommer hele den her unge generation, som også den her udstilling repræsenterer, og som vores kunstnere også herhjemme repræsenterer, altså Lundstrøm og Rude og Giersing, som jo havde været i Paris eller skulle til Paris, og bliver lige så begejstret, ikke? Mm. Så man har behov for noget nyt i kølvandet på Første Verdenskrig. Og der kommer så alt det moderne, fordi sådan er det, at der må man se fremad og ikke tilbage. Og det får utrolig betydning for malerkunsten. Men så sker der jo det mærkværdige, og især i Rusland, hvor man så efter revolutionen får en meget, hvad skal man sige, tilbageskuende kunst, hvor du har haft konstruktivisterne, du har de hollandske konstruktivister, og så får du selvfølgelig puristerne der i 20'erne med Léché. Men så kommer der altså også en bølge igen med det figurative. Mm. Så det svinger jo frem og tilbage.
Det svinger frem og tilbage. Ja. Så altså, når Picasso og Braque piller det figurative billede fra hinanden og prøver at fjerne den ene synsvinkel, så handler det også om, at man, altså det handler om, at man vil vise det fra flere synsvinkler, men det minder også en om, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Bente, det minder jo også en om, at det er et billede. Altså, at der er en kunstner, der er en tænkende kunstner
flade.
Bag.
Det er en flade.
Det er en flade, som der er nogen, der har taget stilling til og viser noget.
Men du har jo også skulpturer, og der er jo skulptur med på udstillingen. Henri Laurence er med på udstillingen. Og der kan du netop se, hvordan form og flade og farve pludselig indgår i et andet spil, for det er jo tredimensionalt, ikke? Men alligevel former og fladerne og er med til ligesom at samle den her komposition til en helhed.
Kommer der noget nyt frem om modernisterne på den her udstilling? Lærte du nogle nye kunstnere at kende? Fik du nogle nye perspektiver?
Ja, det gjorde jeg sandeligt, for der var en masse kunstnere, jeg ikke aldrig havde hørt om.
Ja, var der noget specifikt, du...
Ja, så på den måde, der lærte jeg, der var også mange kunstnere, som jeg ikke synes var så interessant. Ej, det må jeg nu ærligt indrømme.
Lige god smag hver gang.
Nej, det var det ikke, og det var jeg sådan ligesom. Men så pludselig, fordi man skal jo have et åbent sind, når man går på en udstilling, og selv for en kunsthistoriker, der har været på banen i mange år, må man aldrig nogensinde sløve sit sind.
Nej.
Altså, det må man ikke. Altså, man må simpelthen gå til det med et åbent sind. Og der var pludselig en, kom jeg rundt om hjørnet, og så opdagede jeg et landskabsmaleri, eller det var et bymaleri, af en maler, der hed Léopold Sauvage. Og der stoppede jeg, må indrømme, jeg tænkte, det er et smadret godt billede, det her. Jeg anede ikke, hvem manden var. Og det viste sig, at han var russisk, fransk, finsk, altså sådan en eller anden sammenblanding. Og det er jo også igen typisk for perioden, at alle kommer til, og hvis de ikke flygter ud af Rusland, så prøver de i hvert fald på det, og kommer til Paris, som jo er den der smeltedilje, ikke? Og jeg synes, han var interessant.
Han er mega interessant. Ja, hvis jeg lige prøver at beskrive billedet lidt for vores lyttere, så er det ligesom, man ser ligesom ned gader med ternede brosten, og det ser man fra forskellige sådan, diagonale vinkler. Og så i midten er der ligesom en trækrone med, hvad der kunne være tryk af frugter i forskellige sådan lidt kontrastende farver, og man aner måske en blå dagshimmel i baggrunden. Er det rigtigt beskrevet?
Men det, jeg synes, der er interessant, det er, at han både, altså nu har vi jo ikke haft surrealismens gennembrud endnu. Surrealismens gennembrud kommer jo først i 1924, og det her maleri er fra 1921. Men han kombinerer både noget, som jeg vil forbinde med en inspiration fra netop kubismen, men den der sky, som du taler om, med det der bylandskab, synes jeg er meget fantasifuldt, og for mig at se, kunne godt at have sådan lidt surreelle hvad skal man sige, referencer. Så jeg synes, han stilistisk er meget interessant, og så var det utrolig fint malet. Ja. Altså, der var en stoflighed i det. Farverne var så utrolig, ikke alene delikate, men de var meget intense, og så de der lidt brede penseltrøg op mod de meget stiliserede bygninger. Og jeg synes, han var en virkelig interessant kunstner, og jeg har aldrig hørt om ham. Men så på den måde, der giver udstillinger altså også de der aha-oplevelser, som man ikke skal undlade at få, fordi man synes, at noget af det måske ikke lige er efter ens egen smagsløg.
Lige det, man godt kan lide. Jeg blev faktisk også overrasket med en, jeg ikke kendte, det er ham, der hedder André Lanskoy.
Ja.
Han er også russer, og den, jeg blev meget glad for, den hedder Komposition med rød baggrund. Det er sådan et meget aflangt rødt billede. Det kunne næsten være mirusk, fordi det består af en masse små farverige forme på en rød baggrund, og sådan nogle meget stærke blå og grønne og gule og sorte og hvide mod den her røde baggrund. Og det har næsten, hvis man kender det som barn, at man tegner en masse streger, ja, og så fylder hullerne ud imellem i forskellige farver. Det er lidt den, den har. Og så var det, når man kom op tæt på det, det var så lækkert med den der tykke oliemaling, der skinner, at jeg bare havde lyst til at slikke på det. Øj, jeg synes, det var lækkert.
Jeg så noget jorn i det.
Jorn
har også et meget, meget rødt billede, som jeg straks så jorn i det. Men det sjove absolut er, fordi jeg lagde nemlig også mærke til ham der, Lanskoy, men det var det ved det første billede, som var det var sådan en komposition med en liggende kvinde og to siddende kvinder. Og det synes jeg var lidt for lækkert i det, eller lige på kanten til at være sådan lidt banalt i det. Så jeg var også glad for, da jeg kom til dit, fordi det gav en helt anden side af ham.
Det gav noget mere dybt af ham.
Men det var jo ham, som samleren var så betaget af.
Ja.
Og der gik han jo meget professionelt til værks. Han samlede ham simpelthen over flere år.
Det var faktisk også en meget interessant lille, og de var også lidt banale, men de var også meget søde, at der var sådan 9 eller 12 meget,
ja, de
meget
var
små,
dem kunne jeg godt lide.
Henstiksæskestørrelse portrætter.
Ja.
Som var rigtig fine, og lidt også måske lidt, men lidt tegneserieagtige.
Også lidt banale, men de var gode,
men de var
og
rigtig
intense.
Fine. Ja, det var også ham.
Ja.
Bente, vi var inde på tidligere det her med, altså at man i Picassos ansigter, altså i kubismens ansigter og i Modiglianis aflange ansigter, kan se afrikanske masker, fordi der er den der idé om, at
det primitive,
det oprindelige, det ægte. Præcis, ja. Og reduktionen af billedsproget til det absolut minimum.
Ja.
Altså i vores 2025, vi er her 100 år senere, er der simpelthen behov for, at man som Aros måske går ind og behandler de her emner en lille smule mere, for jeg oplever ikke, at den her udstilling siger, det er et problem, at man udtrykte det sådan her, eller det er en fejl, at man omtalte maskerne som primitive. Altså, synes du, at Aros burde have gået mere i dialog med den her strømning?
Er det, for, det er jo sådan en svær diskussion, ikke? Fordi skal man gøre det til evig tid? Og jeg vil sige, der er eksempler, hvor det er mere oplagt. Her der er det jo i virkeligheden en æstetisk tilgang, som man selvfølgelig også godt kan lægge en nutidig problematisering hen over, hvis man vil.
Ja.
Men behøver man at gøre det hver gang, helt ærligt?
Jeg tror, vi parkerer vores anmeldelse af Picasso, Miró, Léger, modernismens mange stemmer her.
Vi skal lige tage klæ af os med.
Du skal lige have klæ?
Ja, der er to vidunderlige klæ med.
Vi tager klæ.
Og er sådan typisk klæ, som har jo en så enkel tilgang til at skabe noget, der dirrer af intensitet. Og det er to små portrætter, og jeg synes, de er så fine.
Og apropos ophængning, så er det ene klæ hængt rigtig godt ved siden af en Picasso.
Det er det nemlig. Ja. Og der er der en dialog. Nej, jeg synes faktisk, de har fået en dialog frem, når det er oplagt, og jeg synes også, de Léger, der er, at de er rigtig, rigtig gode.
De er fabelagtige.
Ja.
Og der, man ser i filmen, den kunstfilm, jeg nævnte tidligere, der ser man, der fortæller de, hvordan Léger ligger i skyttegravene i første verdenskrig.
Ja, det var han. Han var under første verdenskrig.
Og kigger på de her maskiner og våben. Og når man så går tilbage og ser på hans figurer, så kan man se kanonrør, man kan se patronhylstre, man kan se dåser med mad, og, gulaschdåser, vil jeg sige.
Ja,
det er meget skarpt set, og det er ret stærkt, og det giver et ekstra lag til Léger, som jeg ikke kendte.
Nej, og jeg synes, og det er jo også interessant, fordi han er jo den der maskinæstetik, som er inspireret af alt det teknologi, som man bliver præsenteret for i efterkrigsårene, fordi der sker jo, det er jo frygteligt alt det, der sker under første verdenskrig, men alle krige er jo forfærdelige. Men så hvis man endelig vil, ikke, så kan man jo sige, at Léger er det for det første ret at se nogle rigtig gode værker af ham, fordi han har haft stor betydning for de danske kunstnere, altså især Franziska Clausen, men Jorn er også i liv af Léger, ikke? Så derfor han er relevant. Men jeg synes også, han er relevant i den der krigsfortælling, som du nu skitserer op. Mm. Fordi vi lever jo i en tid med krig, og der er det også interessant, hvad er hvordan kommer det til at påvirke kunsten? Det er der mange, der spørger mig om. Hvordan vil denne her forfærdelige krig med Ukraine, hvordan vil det? Og så siger jeg, det kan jeg jo ikke sige, men det er da helt, helt klart, at det får da en indflydelse. Om det er her og nu og i morgen, det kan jeg ikke sige, men på den lange bane gør det da. Og her har Léger, som ved egen erfaring har oplevet 1. verdenskrig og ligget i skyttegravene, han er da klart nok taget det med sig.
Det blev ordene, inden vi afslutter vores anmeldelse. For først så skal vi lige til en anbefaling. Vi plejer jo hver især at have en anbefaling med til vores lyttere, som forhåbentlig kan være med til at spore samtalen eller tankerne videre, hvis man synes, at det er spændende, det vi har snakket om i dag. Bente, hvad har du taget med?
Ja, altså nu er det jo ikke noget med krig og ulykker og alt sådan noget, fordi jeg genlæste en bog sidste år, eller også var det forrige år, det kan jeg ikke huske, af François Guillou, som jo levede sammen med Picasso i 10 år og fik 2 børn med ham, Paloma og Claude. Og den hed Life with Picasso. Og jeg vil sige, at fri mig for at leve med en berømt kunstner, som kun tænker på sig selv.
Er du
vild? Ja, men er du vild, ikke? Men den giver hele miljøet omkring Picasso og i Paris og i Sydfrankrig og hele den der omgang med kunstner og så selvfølgelig hans ekstreme egocentri. Og hun er faktisk en, jeg vil ikke sige en kendt kunstner, men hun er dog en rimelig veletableret kunstner. Hun bliver fuld det udslættet i skyggen af ham, ikke?
Det kørte over.
Fuldkommen. Det handler kun om én ting, og det er Picasso, ikke? Ja. Og det er klart, at det på den lange bane kan hun ikke holde det ud. Og så bliver han jo så ondskabsfuld over for hende, og vil ikke anerkende børnene. Og heldigvis så bliver børnene anerkendt, fordi de var jo gift. Men det er jo ikke så meget både hendes historie, som er fantastisk.
Ja, spændende.
Men det giver hele miljøet, og det tænkte jeg, at det passede godt hertil.
Det synes jeg er en fabelagtig anbefaling. François Guillou, Mit liv med Picasso.
Ja.
Jeg har taget en lidt anden anbefaling med, som simpelthen er en lille hjælper til den lytter, som måske gerne vil dykke mere ned i kunsthistorien. Det er en bog, som jeg selv bruger religiøst, og det er en lidt gammel bog. Den hedder Billedkunsten, Epoker og Ismer gennem tiderne. Den er skrevet af den italienske kunsthistoriker Sandro Sprocati, altså den oversat til dansk af Torben Christensen, og den har så fået nogle danske tilføjelser af Peter Michael Hornung, og den er fra 97. Det er simpelthen, det er hvad det er. Det er Billedkunsten, Epoker og Ismer gennem tiderne. Så kan man slå op, så siger man bum, 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 hvad vil jeg gerne vide noget om? Jamen, jeg vil gerne vide noget om mannerismen, eller impressionismen, eller ekspressionismen. Og så er der simpelthen tidslinje skrevet, og rigtig lækkert, biografier på centrale kunstnere i perioden, helt kort, så man lige får en indførsel til nogle årstal. Den er værd at have med. Den er lidt tung, men den kan godt ligge i en lille taske. Så den kan man købe, og så kan man lægge den i tasken, når man skal på museum.
Det var godt. Det var nok mere nyttigt end min. Men min, der kommer man ind i en verden, som man ikke kender.
De er sjovere end min.
Ja.
To anbefalinger, Ria. Så er vi nu nået til, at vi skal afslutte vores anmeldelse af Picasso, Miró og Léger, modernismens mange stemmer. Bente, er der behov for at genbesøge, genanalysere, gense modernisterne, eller er det her emne udtømt nu?
Nej, det er det da ikke. Der er jo ikke noget i kunsthistorien, der er udtømt. Og det er jo det, der er interessant. Der kommer jo hele tiden nye generationer, der indlæser noget nyt i kunsthistorien. Og det er jo derfor, at det er så interessant, og man til evig tid kan beskæftige sig med det, fordi det er jo ikke en historie, det er en levende historie, som jo hver generation har sin fortolkning af. Så derfor så er der ingen grund til ikke at gå på udstillingen.
Nej, jeg vil også sige,
eller gå på udstillinger med Picasso og Braque og Miró og Léger, fordi nyfortolkninger vil der altid være.
Men jeg er enig, jeg synes også, det er en dejlig udstilling det her, og jeg er glad. Det er lækkert at se rigtig, rigtig god kunst, og det er dejligt, at Aros stiller det til rådighed, sådan så at man kan se det, hvis man kommer fra steder, hvor der ikke nødvendigvis er adgang til det. Det synes jeg er vidunderligt. Jeg vil også sige, at jeg kunne godt savne lidt mere, og det kan være, at det ikke er den her udstilling, at man så skal lave en anden udstilling, hvor man har et mere kritisk, det er der selvfølgelig også mange udstillinger, der gør, men jeg synes, det er en spændende perspektiv, når man går lidt kritisk til nogle af de her mastodonter. Men du har svaret på mit spørgsmål, Bente, eller medmindre du vil knytte den sidste kommentar til. Hvis man er så heldig at have påskeferie, skal man så tage på Aros?
Ja, selvfølgelig, fordi det er sikkert også vidunderligt at gå i haven.
Det er dejligt at gå i haven.
Men når det er sagt, så synes jeg, at der absolut, man skal se, for der er rigtig, rigtig gode værker med. At der så er nogle værker, som vi to sætter spørgsmålstegn ved. Det er jo fordi, vi er så underlige, at vi har set måske rigtig, rigtig meget. Ikke? Og derfor så er vi måske lidt mere kritiske. Men jeg synes, at generelt, så er der rigtig gode, og det er frem for alt hovedværker af de store kunstnere, der er med.
Og hvis man så bliver træt af, hvor pænt der bliver talt om Picasso, så kan man jo så læse din anbefaling, François Guillou, Mit liv med Picasso.
Ja,
så bliver
der kan man ligge i haven.
Jamen altså, det synes jeg også, man skal gøre, og jeg synes også, man skal gå op i Olafur Eliassons regnbueglasgang på toppen på taget og se ud over Aarhus bagefter, for det er nemlig vidunderligt smukt. Og det skal man altså gøre, når man har set Picasso, Miró, Léger, modernismens mange stemmer. Og hvis man ikke har tid i påsken, så kører den helt til 28. september i år. Så der er masser af tid også i sommerferien. Tusind tak, Bente Scavenius. Kunsthistoriker, kritiker, forfatter, venner programmet. Tak fordi du kom og ville være med til at anmelde her på den store 100-års afsnitsfødselsdag.
Wow, hvor champagne. Ja.
Den er blevet sparet væk.
Oh.
Også tak til Josefine Geier Utoft og Nana Slot Skarthammer, som producerede og satte programmet sammen. Redaktør er Hanne Barslund. I næste uge, der tager hele holdet på en romantisk påsketur sammen i Mols Bjerge. Ej, det gør vi ikke. Men vi holder ferie, så vi er tilbage om 14 dage, hvor den gode Mathias Hammer også kommer tilbage. Det glæder vi os til på redaktionen. Også selvom det har været en udsøgt fornøjelse for mig og vikarierer. Mit navn, det er Gustav Hagild, og have det rigtig godt, til vi ses igen.
Anmelderne og deres 100 afsnit, de kan høres inde på DR Lyd-appen.
Donald Trump, han har altså set sig sur på EU.
Når verden går i breaking.
To gange om ugen, der vågner jeg, og er meget bekymret for, hvordan det skal gå.
Går P1 i dybden.
Det bliver så sindssygt i Europa, så ringer man lige til Ole Ryborg.
Og zoomer ud.
I sig selv har det en markant effekt på erhvervslivet.
Ja, det ser vi også historisk.
Det har nogle dybe litteraturhistoriske rødder.
For at give dig et større perspektiv.
Når man kommer med sådan nogle trusler, så indleder man jo samtidig en dialog.
Se tingene i et større, lidt længere perspektiv.
Det er præcis det, det handler om.
Her på P1.
Det her, det var første time af K-Live. Om et øjeblik, der er en radioavis, og klokken 15.03, der er tilbage med endnu flere kulturnyheder for både ind- og udland.